Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុធ ទី 26 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគហ៊ុនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានឡើងថ្លៃវិញក៏ប៉ុន្តែភាគហ៊ុនចិនចុះថ្លៃទៀតប្រទេសបារាំងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីភេរវកម្មក្នុងការវាយប្រហារលើរទេះភ្លើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រកល់ផែនទី UTM 1/100,000ទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិវិញនៅថ្ងៃពុធនេះការក្រុងនឹងចេញសាលក្រមរបស់តុលាការដល់លោកអុកពេជ្រសំណាងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងលើសំណុំរឿងដាច់ដោយឡែកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបានបញ្ចប់ដោយមានរបៀបរៀបរយនិងប្រសើរជាងឆ្នាំមុនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកអ៊ុំសំអាងកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាក្រៅពីចង់ស្រាវជ្រាវអំពីផែនទីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ុំសំអាងបានធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាក្នុងពេលដែលអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលខ្មែររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានចាប់ខ្លួនជនណាដែលហ៊ាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ផែនទីក្លែងក្លាយលោកអ៊ុំសំអាងដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឥតសំចៃអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែននិងការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនោះបានថ្លែងថាមានបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងការរកឲ្យឃើញផែនទី Bound ខ្នាត1/100,000ដែលសម្ដេចអឺបានបង្កល់ទុកនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិទីដែលធ្វើឲ្យភាគីខ្មែរមានឯកភាពជាតិក្នុងការដោះស្រាយព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមលោកសំអានបានអះអាងថាលោកមានបំណងស្រាវជ្រាវនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរកមើលផែនទីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅឯបណ្ណាល័យសភាអាមេរិកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកថ្លែងដូច្នេះដោយយោងថាផែនទី UTM ខ្នាត1/100,000ចំនួន18ផ្ទាំងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្ចីមិនអាចប្រើប្រាស់ឲ្យស្របនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងជាផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បាននោះទេលោកថ្លែងថាលោកគ្រងនឹងបើកត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅចុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះភាគហ៊ុនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបបានឡើងថ្លៃវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយរៀបឡើងវិញពីការលក់ភាគហ៊ុនយ៉ាងច្រើនកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះទោះណាជាប្រទេសចិននាំមុខគេក្នុងការចុះថ្លៃភាគហ៊ុនមួយលើកទៀតក្នុងផ្សារលក់ដូរភាគហ៊ុនក្នុងទ្វីបអាស៊ីក៏ដោយភាគហ៊ុននៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កបានកើនឡើង 2% នៅពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅពេលពាក់កណ្ដាលថ្ងៃភាគហ៊ុនសំខាន់ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានឡើងថ្លៃដោយផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុង Frankfurt ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានឡើងថ្លៃ 5% ក៏ប៉ុន្តែភាគហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុង Shanghai បានចុះថយ 7.6%រដ្ឋសំទុះពួករដ្ឋអាជ្ញាបារាំងបានប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារថាពួកគេបានបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយអំពីភេរវកម្មស្ដីពីការវាយប្រហារដោយអាវុធកាលពីសប្តាហ៍មុននៅលើរទេះភ្លើងមានល្បឿនលឿនមួយខ្សែដែលបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងអាំស្ទែដាមទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីលោក Frederic Moulin រដ្ឋអាជ្ញាក្រុងប៉ារីបានមានប្រសាសន៍ថាបុរសដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយមានការតាក់ទិននឹងការវាយប្រហារនេះឈ្មោះ Ayub Elខាក់ហ្សានីបានត្រូវស៊ើបអង្កេតអំពីការប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សដែលមានការតាក់ទងជាមួយសហគ្រាសភេរវកម្មមួយលោកម៉ូឡាបាននិយាយថា ជនជាតិម៉ារ៉ុកអាយុ25ឆ្នាំរូបនេះបានមើលវីដេអូអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមមួយតាមទូរស័ព្ទគាត់នៅមុនពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមដើរចូលក្នុងរទេះភ្លើងនេះដោយមានកាន់កាំភ្លើងវែងមួយកាំភ្លើងខ្លីគ្រាប់ជាច្រើនគ្រាប់និងកាំបិតកាត់ប្រអប់មួយផងដែរគេរំពឹងថាអាញាធិបតីនឹងដាក់ពាក្យចោទប្រកាន់គាត់មិនឲ្យហួសពីយប់ថ្ងៃអង្គារទេដោយមានរូបមន្តោការប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកដោយមានការតាក់ទិននិងភេរវកម្មឈ្មោះ Ghazani បានត្រូវបង្ក្រាបដោយជនជាតិអាមេរិកាំង3នាក់ដោយម្នាក់បានត្រូវរបួសនិងជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ផងដែរបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតដែលជាកូនកាត់បារាំងនៅអាមេរិកាំងដែលបានខិតខំព្យាយាមដណ្ដើមកំភ្លើងវែងពី Ghazani បានត្រូវបាញ់ហើយកំពុងទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលមុខរបួសរបស់លោកពួកមន្ត្រីបាននិយាយការពិធីអង្គារថាពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសច្រើនអ្នកបានចូលក្នុងប្រទេសហុងគ្រីនិងផ្នែកជាច្រើនទៀតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ឲ្យឆ្លើយតបដោយមេត្តាធម៌ដល់មនុស្សជាច្រើនអ្នកទាំងនេះដែលបានខ្ចាត់ប្រត់ពីប្រទេសពួកគេហើយនៅពេលនេះកំពុងស្វាស្វែងរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពប្រទេសហុងគ្រីបានចុះឈ្មោះក្រុមជនចំណាក់ស្រុកជាង100,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2015នេះគឺមានជាង2ដងចំនួនកាលពីឆ្នាំទៅមិញអញ្ញាធោបាននិយាយថាមានមនុស្សជិត 2,100 នាក់បានឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្នុងពេលមួយថ្ងៃប្រទេសហុងគ្រីដែលជាសមាជិកមួយនៃសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ចប់ការកសាងកំផែងមួយដើម្បីត្រួតត្រាការហូរចូលនៃក្រុមជនទេសន្ត្រប្រវេសដែលបានចូលក្នុងប្រទេសសាប៊ីដើម្បីឲ្យបានទទួលព្រំដែននៃរដ្ឋមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះពួកគេសង្ឃឹមថានឹងមានជំនួយទីជំរកនិងការងារធ្វើពួកចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់អ្នកដែលភៀសចេញបំផុតមកពីប្រទេសសេរីអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដើរតាមមាគ៌ានោះក្រោយពីបានឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដើម្បីឡើងគូកក្នុងប្រទេសក្រិចជាដំបូងឡើយពួកប៉ូលីសក្នុងប្រទេសម៉ាស៊ីដូនបានរៀបរៀងពួកជនទាំងនេះមិនឲ្យឆ្លងកាត់ប្រទេសនេះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍មកពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសទាំងនេះបានជំរុញទៅមុខកាត់ពួកប៉ូលីសហើយបានបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសាប៊ី
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOA Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រគល់ផែនទី UTM 1/100,000ចំនួន18ផ្ទាំងដែលកម្ពុជាខ្ចីសម្រាប់ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីដែលខ្លួនប្រើក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិវិញនៅថ្ងៃពុធនេះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រគល់សងផែនទី UTM 1/100,000ចំនួន18ផ្ទាំងដែលខ្លួនបានខ្ចីពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផែនទីដែលប្រើសម្រាប់បោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមគណៈពេលដែលគណៈបច្ចុប្បន្ននៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យទាក់ទិននឹងផែនទីដែលកំពុងប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាពិធីប្រគល់ផែនទី18ផ្ទាំងដែលកម្ពុជាបានខ្ចីនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះមុនពេលដែលអ្នកជំនាញ2រូបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះ
នឹងអតិជនអាចគេយកទៅវិញស្អីណាពលជាឯកសារផ្លូវការផងគេនៅអនឡាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិណាអានេះគេ
ផែនទី720ផ្ទាំងពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រី2រូបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិសូមខ្ចីផែនទីដើមទាំងអស់មកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីខ្នាត 1/100,000 ដែលបោះពុម្ពដោយក្រុមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនដើម្បីបំបាត់មន្ទិលសង្ស័យនានាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនឹងការមន្ទិលសង្ស័យក្នុងការប្រើប្រាស់ផែនទីនេះបានផ្ទុះឡើងជាបន្តបន្ទាប់នាពេលកន្លងមកដោយសារតែសកម្មជនព្រំដែនដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើគឺជាផែនទីក្លែងក្លាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកបង្ហាញនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីដែលបានមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានការចូលរួមពីអិស្រាជនមួយចំនួនដូចជាតំណាងគណៈបកនយោបាយតំណាងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ និងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមផងដែរក្រោយពេលដែលផ្ទៀងផ្ទាត់រយៈពេល2ម៉ោងតំណាងរដ្ឋាភិបាលលោកហៅនំហុងបានអះអាងថាផែនទីដែលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់កន្លងមកនោះគឺវាដូចគ្នានិងមានខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនតែមួយបើទោះជាផែនទីដែលយកពីអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាផែនទី OTM ឆ្នាំ1964ដែលកម្ពុជាភ្ជាប់ជាមួយពាក្យបណ្ដឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយលោកក៏បានអះអាងផងដែរថាសូមឲ្យមន្ទិលសង្ស័យទាំងឡាយជ្រះស្រឡះរួមទាំងអ្នកកំពុងតែមានការសង្ស័យនិងធ្វើសកម្មភាពនានាសូមឲ្យជ្រះស្រឡះផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចូលរួមកិច្ចផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនោះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រូវការមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនេះឲ្យបានច្រើនថែមទៀតលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថា
ក៏អត់ទាន់ចប់ទេពីព្រោះបញ្ហានេះស្មុគស្មាញណាផែនទីក៏មិនទាន់មានភាពសុខស្ងាត់អ្វីទេនេះព្រោះនៅខ្វះច្រើនទាំងហើយផែនទីដែលសម្ដេចហើយលោកយកទៅតំកល់នៅអង្គការសហជាតិក៏រមមិនឃើញរមមិនទាន់ឃើញឥឡូវនេះមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ធ្វើការសន្និដ្ឋានអ្វីទាំងអស់
កាលពីដើមខែកក្កដាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសរសេរលិខិតផ្លូវការស្នើសុំផែនទីបោន 1/100,000 ពីប្រទេសមហាអំណាចចំនួន3គឺសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរលោកហៅនំហុងក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងពិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រទេសបារាំងបានឆ្លើយតបនឹងសំណូមពររបស់កម្ពុជាដោយនឹងផ្ញើផែនទីនោះមកដល់កម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅលោកដាវីតខាមរូននាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបានឆ្លើយតបទៅនឹងសារលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយបញ្ជាក់ថាអង់គ្លេសមិនមានផែនទីដែលកម្ពុជាស្នើនោះទេនៅក្នុងកន្លែងរក្សាឯកសារជាតិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកជឿជាក់ថាអង់គ្លេសមានផែនទីបោន 1/100,000 នៅក្នុងបណ្ណាល័យជាតិរបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនក៏បានឆ្លើយតបថាខ្លួននឹងបញ្ជូនមន្ត្រីទូតនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសទៅពិនិត្យ British Library ដែលជាកន្លែងសម្រាប់សាធារណជនគ្រប់រូបនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រុងនឹងចេញសាលក្រមដល់លោកអុកពេជ្រសំណាងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងលើសំណុំរឿងដាច់ដោយឡែកពីព្រឹត្តិការណ៍ហឹង្សាដែលបានកើតឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014សាលក្រមនោះសំដៅលើសំណុំរឿងបង្កហឹង្សានិងប្រឆាំងមន្ត្រីរាជការសាធារណៈដែលបានកើតឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014ក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
សាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមដល់លោកអុកពេជ្រសំណាងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះតែកតិននឹងសំណុំរឿងបង្កហឹង្សានិងប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈបន្ទាប់ពីតុលាការបានបើកអង្គសវនាការសួរដំណើរដើមទងនៃសំណុំរឿងនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីការពារក្តីនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សការបើកសវនាការនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសកម្មជននយោបាយរូបនេះកំពុងជាប់ឃុំដោយករណីដាច់ដោយឡែកមួយទៀតទាក់ទិននឹងសំណុំរឿងហឹង្សាដែលបានកើតឡើងនៅក្បែរស្ពាននាគជាប់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014លោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអុកពេជ្រសំណាងមានប្រសាសន៍ថា
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រហឹង្សាគឺសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញចំនួន5នាក់ដែលថាខ្លួនជាអ្នករងគ្រោះនឹងគឺអត់មានបានបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការថាអុកពេជ្រសំណាងនឹងជាអ្នកបង្កហឹង្សាឬក៏ជាអ្នកវាយទៅលើគាត់ទេហើយក្រៅពីសន្តិសុខដែលរងគ្រោះ5នាក់នឹងក៏អត់មានសាក្សីណាឆ្លើយដាក់ផ្ទុកថាអុកពេជ្រសំណាងវាយទៅលើសន្តិសុខដែរ
លោកមេធាវីរូបនេះបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជាប់ប្រកាន់ពីរឿងប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈគឺអត់មានសាក្សីអត់មានភស្តុតាងណាបង្ហាញថាគាត់ប្រហិង្សាទៅលើប៉ូលីសឬក៏កូរីអាវុធហត្ថឬក៏ទាហានដែលជាមន្ត្រីសាធារណៈនោះគឺក៏អត់ដែរ
ការសួរដេញដោលកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺផ្ដោតលើសំណុំរឿងទី2របស់លោកអុកពេជ្រសំណាងដែលបានកើតឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014ដល់ដល់នេះសំណុំរឿងនេះតាក់ទងនឹងហេតុការណ៍ដែលលោកអុកពេជ្រសំណាងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាលោកបាន បើកម៉ូតូកង់3ដែលដឹកអ្នកតវ៉ាបុករបាំងដែករបស់កងសន្តិសុខខណ្ឌនពេញគណៈដែលលោកនឹងប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តក្រចេះព្យាយាមដាក់ញត្តិមួយនៅឯគេហដ្ឋានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនៅក្នុងគ្រានោះមានអ្នកភូមិច្រើនជាង100នាក់មកពីខេត្តព្រះវិហារដែលរងគ្រោះដោយការបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានបានប៉ុនប៉ងដាក់ញត្តិជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយបានកើតឡើងបង្កឲ្យក្រុមតវ៉ាដែលបានចូលរួម18នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្នុងពេលប្រទូសរាយគ្នានោះដែរកងសន្តិសុខបានយកដំបងនិងឧបករណ៍ឆក់មកវាយតបតអ្នកតវ៉ាផងដែរប្រធានសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញគឺលោកគឹមពុទ្ធាបានអះអាងថាសន្តិសុខ5នាក់បានរងរបួសលោកអមសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានចូលរួមអង្កេតអង្គសកម្មការផងដែរនោះមានប្រសាសន៍ថា
បើសិនជាយើងមើលទៅក្នុងការជំនុំជម្រះប្រតិមិញនេះបើយើងមើលទៅលើការជជែកដេញដោលគ្នាទាំងជនរងគ្រោះដែលជាសន្តិសុខក្តីទាំងមន្ត្រីដែលបានទៅបដងជាកសិនសាក់សេឬក៏បដងអំពីការធ្វើការបង្រួមក្តីហាក់ដូចជាមិនមានការតែចង្អុលបង្ហាញថាលោកអបិសំណាងនេះជាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តតល់ទៅលើខ្លួនពួកគាត់ទេដូចជាបទហិង្សាដោយចេតនាមានសារស្អន់ទោសបទឆាំងនេះអ្នករិះគន់សាធារណៈក្តីវាហាក់បែបជាគ្មានអស្ចារ្យ
លោកបញ្ជាក់ថាតុលាការក៏បានចាក់វីដេអូឃ្លីបបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពប៉ះទង្គិចគ្នាដែរតែខ្សែវីដេអូនេះមិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញជាក់លាក់ថាលោកអុកពេជ្រសំណាងបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ VOA ពុំអាចទំនាក់ទំនងលោកគឹមវុធាប្រធានសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញបានទេលោកច័ន្ទយូរ៉ាន់អធិការប៉ូលីសខណ្ឌដូនពេញបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបានបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះគេសង្កេតឃើញថាការប្រឡងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានរបៀបរៀបរយនិងប្រសើរជាងឆ្នាំមុនរីឯមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញពីភាពវិជ្ជមានទាំងបេក្ខជនប្រឡងនិងមណ្ឌលប្រឡងលោកប៉ាងចំណានជូនសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុបឆ្នាំនេះមានភាពតឹងរឹងនិងប្រសើរជាងមុនខណៈពេលដែលបេក្ខជនប្រឡងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនេះបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតាមដានឆ្នាំនេះការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី24និង25ខែសីហាឆ្នាំ2015ដោយមានការរឹតបន្តឹងលើវិន័យបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅមណ្ឌលប្រឡងនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនីមួយៗមានការការពារនិងពង្រឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់ពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចនិងប្រជាការពារខណៈដែលមានការអង្គុយរងចាំពីអាណាព្យាបាលបេក្ខជនជាច្រើននៅខាងមុខមណ្ឌលប្រឡងក្នុងទឹកមុខព្រួយបារម្ភថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពិធីកាត់បាក់វិញ្ញាសាប្រឡងនៅឯវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសវត្តលោកហងជួនអរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាថ្លែងថាការប្រឡងឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនទាំងរបៀបរៀបរយនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់
ហើយរបៀបរៀបរយក៏ល្អជាងឆ្នាំមុនដែរបាទផ្ទៃត្បិតដែរជារួមនៅមានថានៅជុំវិញមណ្ឌលនឹងអាចថាមានកន្លែងខ្លះមិនទាន់ថាមាននេះទាំងស្រុងប៉ុន្តែជារួមគឺសម្រាប់ធ្នាប់គឺបានល្អជាងឆ្នាំមុន
កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដោយសហការជាមួយនឹងអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយដើម្បីរឹតបន្តឹងការស៊ីសំណុកសុកប៉ាន់ក្នុងបន្ទប់ប្រឡងរវាងអនុរិយនិងបេក្ខជនក៏ដូចជាការលួចប្រើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងការយកសំណើឯកសារចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡងជាដើមការនេះបានធ្វើឲ្យអត្រាជាប់របស់បេក្ខជនមានត្រឹមតែ 40.67%បន្ទាប់ពីមានការប្រឡងចំនួន2លើកលោកកុយសេដានាយកវិទ្យាល័យទួលទំពុងដែលមានតួនាទីជាអនុប្រធានមណ្ឌលប្រឡងជាសៀមសន្ធមុខបានឲ្យដឹងថាដំណើរការប្រឡងក្នុងមណ្ឌលរបស់លោកគឺមានដំណើរការល្អដោយហេតុថាបេក្ខជនអនុរិយអ្នកអង្គិតការនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតមានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុន
នៅក្នុងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនៅមណ្ឌលជាទីមធមមុខរបស់ខ្ញុំបាទគឺនិយាយរួមគឺអត់មានបញ្ហាប្រក្រតីអីកើតមានឡើងនេះគឺការអនុវត្តការងារប្រឡងនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនន
ាយកសាលារុកនេះគូបញ្ជាក់ទៀតថាមិនមានសកម្មភាពមិនប្រក្រតីអ្វីទេនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់លោកដោយបេក្ខជនគិតតែផ្ចង់អារម្មណ៍លើការប្រឡងតែប៉ុណ្ណោះ
គាត់ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអញ្ចឹងគឺគាត់ក្រុមប្រឹងប្រែងធ្វើនៅកិច្ចការនៃការងារប្រឡងរបស់គាត់តាមមុខវិជ្ជានីមួយៗហ្នឹងគឺដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់គាត
់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងចំនួន150មណ្ឌលដែលស្មើនឹង 3,576 បន្ទប់ដោយមានបេក្ខជនមានឈ្មោះប្រឡងចំនួនជាង 80,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានបេក្ខជនជានារីជាង 40,000 នាក់ក្រុមសង្កេតការឯករាជ្យមួយចំនួនដែលតាមដានការប្រឡងឆ្នាំនេះរួមមានអង្គការ KNID សម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមអាស៊ីបូព៌ានិងសម្ព័ន្ធដើម្បីសុចរិតភាពនិងគណៈនៃភាពសង្គមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាដោយទាញការសន្និដ្ឋានការប្រឡងនេះមិនមានការបែកធ្លាយវិញ្ញាសាការយកសំណៅឯកសារឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗដោយបេក្ខជនចូលក្នុងមណ្ឌលប្រឡងឡើយចំណែកឯសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនៅខាងក្រៅមណ្ឌលប្រឡងវិញក៏ឃើញថាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ធម្មតាដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅតែអំពាវនាវយ៉ាងទទូចឲ្យមានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតទៅលើដំណើរការកាយវិញ្ញាសាដើម្បីធានាផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់បេក្ខជនដែលបានចូលរួមប្រឡងសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃទី24និង25ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះជាឆ្នាំទី2ហើយដែលក្រសួងអប់រំបានធ្វើការរឹតបន្តឹងលើការប្រឡងថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបេក្ខជនប្រឡងមួយចំនួនដែល VOA បានជួបសម្ភាសបានបង្ហាញការសាទរចំពោះកំណែទម្រង់ថ្មីនេះមកពីវិទ្យាល័យពងទឹកយុវជនរ៉េតមាសអាយុ18ឆ្នាំជាបេក្ខជនមកប្រឡងនៅមណ្ឌលជាស៊ីមសន្ធមុខបាននិយាយថា
ចំពោះការប្រឡងឆ្នាំនេះគឺការរឹតបន្តឹងខ្លាំងគឺអនុរាជនៅតាមឆ្នាំគឺមិនឲ្យបើកចាប់នៅឲ្យយកសំណុំឯកសារចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡង
ស្រដៀងគ្នានេះដែរយុវជនលៀបវិសាលអាយុ19ឆ្នាំមកពីវិទ្យាល័យជាស៊ីមសន្ធមុខក៏បានថ្លែងពីភាពតឹងរឹងក្នុងការប្រឡងដែរ
ឆ្នាំនេះប្រឡងនៅជាតឹងជាងឆ្នាំមុនមកព្រោះការចូលរួមពីសង្កេតការពីយុវជនដែលសិស្សតារាច្បងយើងចូលសង្កេតការមើលទៅច្រើនខ្លាំង
យុវជនរូបនេះបានលើកឡើងថាការត្រួតពិនិត្យលើការលាក់សំណាក់ឯកសារក្នុងមណ្ឌលប្រឡងរបស់ខ្លួនមានច្រើនដំណាក់កាល
ឆាយដល់3ដំណាក់កាលនោះឆាយពីខ្លោងទ្វារចូលទៅក្នុងសាលាឆាយផៃនឹងក្នុងឆ្នាក់ឆាយម្ដងទៀត
ទោះបីជាមានភាពតឹងរឹងក្នុងការប្រឡងយ៉ាងណាក្ដីប៉ុន្តែវិញ្ញាសាប្រឡងត្រូវបានបេក្ខជនជាច្រើនយល់ថាវាមានភាពងាយស្រួលជាងឆ្នាំមុនៗទឹកមុខស្រស់ស្រាយញញឹមញញែមក្នុងពេលដើរចេញពីមណ្ឌលប្រឡងរបស់បេក្ខជនភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលបានលទ្ធផលល្អពីការប្រឡងនេះតាមរយៈសមត្ថភាពពិតៗរបស់ខ្លួនយុវតីលឹមស្រីតាល់វ័យ18ឆ្នាំជាសិស្សវិទ្យាល័យចម្ពូវ័ន
ខ្ញុំពេញចិត្តចម្ពោះគាត់រៀបចំអ្នករៀបចំវិញ្ញាសាគាត់បន្តបណ្ដាវិញ្ញាសាគាត់ចេញមកគាត់រៀបចំធូរឲ្យសិស្សរៀនស្រួលក្នុងការធ្វើ
មិនខុសគ្នានោះដែរយុវតីរ៉េតសារីតាអាយុ20ឆ្នាំមកពីវិទ្យាល័យអន្តរទេវីក៏យល់ថាវិញ្ញាសាមានភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែបើអ្នកមិនចេះនៅតែធ្វើមិនបានដដែល
ខ្ញុំនិយាយអស់ហ្មងគឺវិញ្ញាសារៀងស្រួលជាងឆ្នាំមុនទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកចេះគេចេះតែសម្រាប់អ្នកអត់ចេះគឺនៅតែអត់ចេះហ្នឹង
ភាពតឹងរឹងក្នុងការប្រឡងស្របពេលដែលឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី2នៃកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំរបស់ក្រសួងបានធ្វើឲ្យបេក្ខជនមានលទ្ធភាពក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិបានល្អជាងមុនទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តព្រមទាំងចំណេះដឹងទៀតផងយុវតីរតនាអេលីសាអាយុ17ឆ្នាំមកពីវិទ្យាល័យអន្តរទេវីបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនចំពោះការប្រឡងឆ្នាំនេះព្រោះតែកញ្ញាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច
ខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវរកមេរៀនទាំងអស់តាំងពីឆ្នាំមុនហើយត្រៀមខ្លួនរៀនគួរៀនអីបន្ថែមទាំងអស
់លោករស់សាលីនជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបានកត់សម្គាល់នៅចំណុចល្អប្រសើរ3ចំណុចតាក់ទងនឹងយុវជននិងមណ្ឌលប្រឡងក្នុងឆ្នាំនេះ
គ្រាន់តែពីចាប់ដើមប្រឡងភ្លាមទិដ្ឋភាព3ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាវាប្រសើរទី1បេក្ខជនទាំងអស់នឹងគឺថារុះរះមកមកដល់មណ្ឌលប្រឡងហើយម្នាក់ៗនឹងគ្មានសឹងតែគ្មានដាក់អីប្រយងជាប់ខ្លួនសិភៅឯកសារសំណៅទូរស័ព្ទដៃឬមួយក៏កាសោជាដើមហើយចំណុចទី2យើងឃើញថាបេក្ខជនភាគច្រើននឹងឃើញថាមានការខ្វះហាត់ហើយទៅឃើញថាដូចជាទុកចិត្តខ្លួនឯងបាទទី3យើងឃើញថាឆ្នាំនេះនៅជុំវិញមណ្ឌលនឹងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អមែនទែន
ចំពោះគោលការណ៍ក្នុងការប្រឡងក្រសួងអប់រំបានកំណត់ថាអ្នកដែលល្មើសនីតិវិធីប្រឡងត្រូវធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងមានការព្យួរការប្រឡងរយៈពេល1ឬ2ឆ្នាំអាស្រ័យលើប្រភេទបទល្មើសលោករស់សាលីនបញ្ជាក់ថា
អ្នកធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិមានអ្នកបើកមើលប្រយងយកទូរស័ព្ទចូលមានការបើកមើលយកសភៅចូលយកកាសូចូលនឹងគឺថាត្រូវធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិបាទហើយបើសិនជាបេក្ខជននោះគាត់ដូរលេខតុមានគុយក៏ធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិដែរហើយព្យួរការប្រឡងមួយឆ្នាំតែហើយបើសិនជាគេឲ្យគេមកដល់នោះធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិហើយព្យួរការប្រឡង2ឆ្នាំ
យ៉ាងណាក៏ដោយមានករណីមិនប្រក្រតីមួយចំនួនក៏បានកើតមានឡើងផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមណ្ឌលវត្តកោះមានយុវជនម្នាក់បានមកបន្លំខ្លួនប្រឡងចំនួនបងប្រុសរបស់ខ្លួនបេក្ខជនដែលឲ្យគេមកប្រឡងចំនួននោះត្រូវបានក្រសួងអប់រំកំណត់ឲ្យធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិរីឯអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយយកទៅធ្វើរបាយការណ៍និងណែនាំបន្តរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំប៉ាងចំណាន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសតូគីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសនេះនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាសេចក្តីប្រកាសនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីតូគីរីសេបតាយីបអឺដូហ្គានបានសុំជាផ្លូវការឲ្យមានការបោះឆ្នោតសភាថ្មីមួយគណៈបកយុត្តិធម៌និងអភិវឌ្ឍរបស់លោកអឺដូហ្គានហៅកាត់ថា AKP បានបាត់បង់សំឡេងភាគច្រើនក្នុងសភាកាលពីខែមិថុនាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកហើយរយៈពេល2ខែនៃកិច្ចចរចាគ្នាជាមួយក្រុមប្រឆាំងដើម្បីបង្កើតក្រុមជម្រុះគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយមិនបានទទួលជោគជ័យទេ The Voice of America រូបថតដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីខែអង្គារបានបង្ហាញឲ្យឃើញការបំផ្លាញប្រាសាទមួយដែលបានត្រូវកសាងឡើងកាលពី2000ឆ្នាំមុននេះនៅឯកន្លែងមរតកពិភពលោកផាល់មេរ៉ាក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងរូបថតមួយចំនួនគេឃើញពួកបរិស 3-4 នាក់លើកធុងចូលក្នុងប្រាសាទបាអាល់ឆាមីននៃសម័យរ៉ូម៉ាំងដោយមានភ្ជាប់ធុងទាំងនេះទាំងខ្សែភ្លើងពណ៌ខៀវនៅលើសសរប្រាសាទរូបថតឯទៀតបង្ហាញឲ្យឃើញផ្សែងនិងកំទេចកំទីប្រាសាទនោះដែលជាទិដ្ឋភាពនៃក្រោយការផ្ទុះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអង្គការ UNESCO បានហៅការបំផ្លាញប្រាសាទនេះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមកាលពីខែអង្គារប្រធាននៃអង្គការឃ្លាំមើលខាងបរិមាណូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាលោកមានការទុកចិត្តអំពីសមត្ថភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារលោកក្នុងការកំណត់ថាតើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានស្វាស្វែងអភិវឌ្ឍអាវុធបាតម៉ាណូឬទេកាលពីជាងមួយទសវត្សរ៍មុននេះលោកយូគីយ៉ាអាម៉ាណូប្រធានទីភ្នាក់ងារធម្មពលបាតម៉ាណូអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការប្រជុំមួយក្នុងទីក្រុងវៀនថាការចាត់ចែងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានភាពត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសនិងការប្រតិបត្តិខាងកិច្ចការពារពួកគេមិនបានធ្វើឲ្យខូចស្តង់ដាររបស់យើងទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.